Әмеге мәлум болғандайк, ұйғыр диярдеки ұйғыр вә башқа асаллық мүлләтләнің Қытай өкіметі тәрпідін қатты қиын қысақы еліниш мәсілісі халқыраның мұйын дәққат нұқтысы болышы да ғарып таратқылары зор тұрышчалықланы көрісіп кәмекті. Әлбәтті, демократик әлләдеки өкіметләнің ұйғыр вәзиетіні тұнып етіші де тайынып кәген асастық мән бә, ғар қайсы ақпарат васыларының шу тема әқіда тоқтымасын елан қылып келуатқан ұшырлырдыр. Бұнанда Вашингтон поштысы, Малия вақты кезді, Wall Street Journal кезді, New York кезді қатарлы халқырағы данлық ақпарат васылары вә зымыстан тордек еңідің гүлініватқан тор мәтбуатларының роли көрінәлік болмақта. Зымыстан тори құрылған қысқығына бір нәча ішіде ұйғыр диярда тұтқын қылынып лагерлаға қамалғаланың әхвалы вә лагерланың іч мәнзір сәқіде сын көрінішлерін тақытып, дүнияға Қытай ызчыл пәрдазап кәйген аталмыш кәсіби техника тәрбиелеш мәркізінің зары қандақ бір жай екенлігіні толық дәл ұспатлармен ашқарлап келді. Бұның типік мисалы зимистан тори бұлтыр ноябр вә декабр айларда елан қылған Ғулжа еңі ер есідіке қайты тәрбиелеш лагер әқідіке сын көрініштір. Мәскүр сын көрінішті мұхбір Қытай үйгіміті тәрпідін тәрбиелеш мәктіпі деп атуаған ернің әмілетті түрмідің еч пәрқі йоқтықыны әр бір енчігі нұқтылабілен ұспатылған. Лагер ішігі селінған әр бір бинаның полат сым вә торла білен қоршалғалықы, тәрбиеленгішілерінің ятықы намыдығы кичік өйләнің ішігілі орылаштырған ажатханның 24 саат камерада көзділіші, сынып деп аталған жайда тұтқылла ұлтырлыға ебілен оқытқышыла тұрдыған жай отырсыке арлықның кілін төмір тақты білен айрветілгелдіке қатарлықла бұның мисалырдыр. Біз жүгіргі нұқтылағы асасен зимистан торының ұйғыла вәзетіні аңылтышыдеке башылыныш нұқтысы ақыда мәзгүр торының баш мәсулі Марко Респенти әпәнді білен телефон зиярты еліп адық. О, бізге қыған сөзді Қытайдың үшір игілеш жәріяндеке тасадыбей пұрсәтті ұйғыр вәзетідің қәвірді болуш имканетіге ершіп қағалықын әйтіп әді.
Bitter Winters was founded in May out of an interest, out of an encounter between scholars, journalists,
Зимистан тори курулгандан буян асасы Хытайдагы билим эгелери, мухбирлар ва кишилик укук палиятчыларынын вазитиге диккат кылып келип аткан иде. Бу аралыкта биз тасадыбый чаталдыки уйгурлар вазитидин хабардар кишилер менен тунушуп калдык. Хам бу аркылык Шинжаңда жашайдыганлар менен алакы баглап, шулар аркылык уядыки вазият хакында учурларга эрчилган болдук. Xitayda bizge bevasita uchur yetkizdigan muhbirlarimizin bolishi bizning boshqa axborot vositalaridan farqli nuqtamizdir.
But this is peculiarity of Bitter Winter. We get information from inside. This is what makes us different from other publications.
Ma'lum bo'lgandek, bultur dekabr oyining oxiri Zimiston to'rining Xitayda va Uyg'ur diyorida turishliq muhbirlardan 45 nafari davlat maxfiyatligini oshkorlagan yoki Чәт әл сиясыны сыңдырышқы орынған дегендек әйіпләшілі білен тұтқын қыланған болып, бұның ішіде 40-ға екі мұхбір ұйғыр диярдығы вәзият әқіде үшір топлашқа мәсул екен. Марко Респенти бұ әқтімін сөз қылып, бұнчы жық мұхбірнің тұтылышы ұла үшін бір қытымлық әйгір зиян боғалықының сөзіп өтті.
These people are targeted as traitors.
Xitoy hukumati ularni davlat maxfiyatligini chatalga sotgan xoin deb tutqun qildi. Bu butunlay xato. Ular o'zining muxbirlik vazifasini ado qildi xolos. Bu amaliyotda biz uchun yaxshi bir bishorat. Chunki Xitoy bizning ularga qarshi harakat qilayotganligimizni bilib yetdi.
So this is why they go after us.
Yuqorida aytib o'tgan bir qancha xalqaro danlik matbuotlarning Uyghurlarning beshigi kelayotgan eg'ir kunlarga xotima berishda ko'rsatayotgan uzluksiz tirishchanliklari mayli shu yerlik hukumat o'rinlari bo'lsin yoki boshqa davlatlar tomonidan bo'lsin keng ko'lamlik qo'llashga va yordamga erishganmoqda. Undaqda xalqaro sahnalarning zimiston to'riga o'xshash yangidan bosh ko'tarayotgan to'r taratqusining uyg'urlar haqida e'lon qilayotgan xabarlarga berayotgan inkasi qandoq bo'layotgandi? Marko Respenti munolani bildirdi.
Well, to us it's very encouraging. Most major media have contacted us and some governments.
Bazı çoğun ahbarat orulları ve hükümetler biz bilen alaqı bağlaşqa kirişdi. Gerçi Zimistan tori texi yaş bir tor taratqısı bolsa mı, amma qısqı vaqt içinde zor neticeleri qolğa keltirdi. Bunun hemisi bizning Xitoydagi muxbirlarimizning qaysarligidan bo'ldi. Bu haqiqatan mu bizni bakla ilomlandirdi.
Again, it's a very encouraging response from international medias and governments.
Marko Respenti so'z davomida nuqtalar qilib, Xitayning ziyonkashligiga uchrayotgan uyg'urlarning vaziyatini dunyoga anglatishning o'zining muhim burchi ekanligini bildirib, mundaq dedi.
Now, religious freedom and human rights are a big problem in China.
Dini erkinlik ve kişilik hukuk tepsendiciliği Xitay'daki bir çoğun mesleği aylandı. Uyadaki her kandak bir millet Xitay'nın ziyankeşliğe uçuravatıdı. Uyghurlarının ehvalı bulsa teğimi iğir. Ula Uyghurluk kimliği ve dini akidesi sebeplikle Xitay'nın zerbe beriş nişanına aylandı. Xitay hükümeti Uyghurluğunu ihbarlaydıgan her kandak bir alametini tüptün kurutuşku urnuvatıdı. Bundak paciye çoğun dünyaya aşkarınış gerek. Bütün dünyanın bunundan xəbərdar buluş hüququ
var.
Zülistan Tori 2018-ci ili 5-ci ayda kurulgan Xitaydaki dini erkinlik və kişilik hüquq dəfsəndikliyini mərkəzi nöqtəqən bir tor taratqısıdır. Məzkur tor Xitay hükümetinin ziyankeşliyi uçurgan millətlər toğrısından maqalə, doklat və qıvaqlıq bayanlarını ilan qılış arqılıq, şu gərdiki avazsız xalqının avazını Taşqı dünyaga anlatışını özünün burçı qıp gəgən. Bu programını sada təyərildi.